Hallelujah. Stupulo Maria Shakramande, Hallelujah. All the boros di chi ila maharia jitia sono la mandi. Hallelujah, sotola maharia, kuhola maharia jachi. All the bolomoria shiki ila maharia jitia sono la mandi. Tukula maharia sotola maharia. Oh Jesus, vi bare gir oss helt og fullt til deg, Herre Jesus. Ønsker å ta imot fra ditt hjerte i kveld, Herre. Vet du har noe for oss, Jesus. At du ønsker å gi oss ferske bakvarer rett fra himmelen, Herre. Ikke noe gammelt opptygget greier, Herre, men ferskt. Å Gud, det bare du som kan gjøre det levende. Det bare du som kan gjøre det ferskt, Herre, for oss. Bare du som kan åpne hjertene, Herre, slik at vi kan ta imot og spise det. La det være mat for vår ånd, Jesus. Å Gud, herliggjør ditt navn i kveld. Jeg ønsker å herliggjøre ditt navn, Herre. Åpenbar din herlighet, Jesus. Møt oss, vi trenger et møte med deg i kveld, Jesus. Forfrisk vårt indre, Jesus. Forfrisk vår ånd og vår sjel, Herre, og møt oss og helbred vår kropp, Herre. Å Gud, kom med din legedom over hele vårt vesen, Herre. Å Gud, kom med din legedom, Herre. Taler ut nytt mot. Fatt mot. Amen. Vær ved godt mot. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. I dag så blir det undervisning. Kjenner det, i dag så blir det undervisning. Og jeg har jo prøvd noen ganger her før å komme på noen andre møter hvor Herren har tatt og gjort noe annet. Så i dag så blir det undervisning. Jeg håper og ber til Gud at det skal skape noe i oss. Guds ord er jo levende, og jeg vet at hvis ikke Gud er her med sin ånd, så er det ingenting som jeg har å gjøre her i det hele tatt. Hvis ikke Gud er her med sin mektige hellige ånd, så kunne jeg like gjerne gått hjem. Vi kommer ikke sammen bare for å dele noen tørre greier, men vi kommer sammen for å få noe fra himmelen. Amen. Og ved Guds nåde så skal jeg gi dere noe fra himmelen. Og jeg tror ved Guds nåde at jeg skal være i stand til å gi noe fra himmelen til dere. Jeg har bare lyst å lese et bibelvers helt til å begynne med. Et vidunderlig bibelvers. Å, Jesus, hjelp meg, Herre, så jeg får gitt det ut sånn som du vil, Herre. I Johannes 16, 33. Halleluja, halleluja. 16:33. Halleluja. Og det sier Jesus til disiplene, det er før han korsfestes, så sier han: alt dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot, jeg har seiret over verden. I verden har dere trengsel, sier Guds ord. Altså, det er ting som ikke du kan unngå å møte i dette livet. Du vil møte trengsel og vanskeligheter. Det kommer, jeg kan love deg at det kommer. Du har vært gjennom en del allerede, og det kommer nye runder. Og Jesus sier det helt klart, i verden har dere trengsel. Men vær frimodige, vær ved godt mot. Vær ved godt mot, for jeg har seiret over verden. Når trengsler og vanskeligheter kommer, så er det lett å gå inn i motløshet. Fordi at man blir så opptatt med omstendighetene. Og da må vi løfte blikket. Og så sier Jesus: vær ved godt mot. Altså mitt i en situation, hvor du har det tøft, og hvor du møter vanskeligheter. Det kan være sykdom, det kan være vanskeligheter i familien, det kan være problemer med barna dine. Uansett hvor det så sier Jesus, trengsler vil dere møte. Men vær ved godt mot, jeg har seiret over verden. Altså uansett hvor vi så sier Jesus, vær ved godt mot. Fordi at når disse tingene kommer, så det så lett å gå inn i motløshet. Og Jesus sier, vær ved godt mot. Altså hvorfor sier han det? Fordi at han ønsker å skape en forventning og en tro i ditt indre. Han sier, jeg har seiret over verden, sier han. Og når du møter trengsler, så det noe som skjer i ditt indre. Du kan forherdes. Eller du kan åpne ditt hjerte for Guds mirakel i ditt liv. Altså, en vanskelig situasjon en Guds anledning til et mirakel i ditt liv. For Jesus har seiret over verden. En umulig menneskelig situasjon det beste utgangspunktet for et mirakel fra himmelen inn i ditt liv. Det to ting som forløser mirakler, tegn og under i vårt liv. Og det ene at vi bare hungrer etter det, fordi at Gud har lagt en hunger ned i vårt hjerte, og vi bare følger den hungeren. Det kan være en annen ting som også kan forløse et mirakel, tegn og under i ditt liv. Hvor det umulige blir en virkelighet. Det når du står i en umulig, vanskelig, menneskelig situasjon, enten det det ene eller det andre, hvor du har opplevet trengsel og vanskelighet, så sier Jesus, fatt mot, sier han! Vær ved godt mot! Ja, seiret over verden! Ja, men hør her! Når problemene kommer, og det virker så umulig for min menneskelige forstand å få en løsning. Det da Gud kan gripe inn. Det en fantastisk mulighet til et mirakel i vårt liv. Skjønner dere? Åh, en trengsel, et problem, et vanskelighet, en utfordring. Det Guds mulighet til et mirakel i vårt liv. Og du vet at Gud snur alt på huet, vet du. Djevelen på en måte kjører disse tingene på oss, for han skal gjøre oss motløse. Så sier Jesus, vær ved godt mot, sier han. Vær ved godt mot. Vær ved godt mot, sier han. Uansett hva du møter, vær ved godt mot. Og dette tror jeg bare dere får det med dere i kveld, altså. Det skal jeg avslutte med også, dette bibelverset sånn. Jeg skal si masse imellom, men vær ved godt mot. Fordi at du skjønner det at i trengselen så må du fatte nytt mot. Du må feste blikket på Jesus Kristus. Han som troens opphavsmann og fullender. Og når du fester blikket på Jesus, uansett hvordan situasjonen da skapes det tro, skjønner dere. Og troen åpner opp for Guds mirakel i vårt liv. Amen. Vær ved godt mot. Vær ved godt mot. I verden har dere trengsler. Men fatt nytt mot, jeg har seiret over verden. Men hver vanskelighet en mulighet for Gud å komme inn med sitt mirakel. Vi skal se på en kvinne i Bibelen som fikk sitt mirakel. Det jo slik at når vi leser i evangeliene, så det 19 forskjellige individuelle tilfelle av mennesker som har blitt helbredet, som vi kan møte i de fire evangeliene. Det kan virke som det flere, men det bare det at hvert enkelt av tilfellene blir skrives ofte i flere av evangeliene. Og tenk dere, det en grunn for at denne kvinnen som vi skal snakke om i dag, det en grunn til at akkurat denne denne boka den inspirert av den hellige ånd. Den inspirert av den hellige ånd. Og hvert enkelt tilfelle som beskrevet av helbredelser, det en grunn til at Gud la akkurat det eksempelet, akkurat det tilfellet, beskriver akkurat den personen. For at Gud vil tale og forklare oss en del grunnleggende åndelige sannheter. Så hver av tilfellene som vi kan lese om hvor mennesker har blitt helbredet, hvor det beskrives, hvor situasjonen beskrives, så er det noe Gud ønsker å forklare for oss og inspirere oss til å gjøre. Og det er slik at Jesus sa det: «Jeg gjør ingenting uten at Faderen har åpenbart og vist det for meg på forhånd.» Tenk på det. Alt det Jesus gjorde i alle disse tilfellene, de 19 tilfellene som beskrevet, det var direkte inspirert. Det var inspirert av den levende Gud. Altså den måten som han møtte mennesker med. Tenk på det nå. For nå skal vi beskrive en situasjon hvor Jesus møtte en kvinne på en veldig merkelig måte. Men husk at uansett hvordan Jesus møtte mennesker, så var han guddommelig inspirert. Han gjorde det fordi at han var guddommelig inspirert. Altså, det var ikke bare det at han bare gjorde noe. Nei, han gjorde det fordi at han var ledet av Guds ånd. Det var ikke tilfeldig at han oppførte seg på akkurat den måten. Og så må vi vite det. At Jesus sa det til Philip: «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Altså, Jesus var det men, altså, han var det et uttrykk for Guds vilje inn i menneskers liv til alle tider. Han var et uttrykk for Guds fullkomne plan og vilje. Amen! Ja, hvilken fortelling skal vi se på? Vi skal se på en fortelling, og vi skal lese den både i Matteus, og vi skal lese den i Markus. Og noen av dere har hørt om denne fortellingen. Men hør, det kommer noe nytt i dag, som ikke dere har hørt. Noe har dere hørt, men jeg bare vet at det kommer noe fra himmelen også i forhold til den storyen. Det kommer noe fra himmelen, for Gud har noe fra himmelen til hver eneste en av oss. Far, jeg bare takker deg, far, at du har noe for hver eneste en av oss, Herre. Bare hjelp oss, Herre, nå til å ta imot, Herre, fra ditt hjerte, Herre. Å, Jesus, priser og ærer deg. Ja, hvilken story er det vi da skal lese? Slå opp i Matteus. Og vi skal se på Matteus 15. Og det er en veldig spesiell historie. Det er en kvinne som er kananeisk, en syro-fønikisk kvinne. Vi skal lese fortellingen. Hør her sånn. Det står i Matteus kapittel 15 og fra vers 21 til og med vers 28. Deretter dro Jesus bort derfra og trakk seg tilbake til distriktene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa: «Herre Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages svært av demonbesettelse.» Men han svarte henne ikke med et ord. Og hans disipler kom og ba ham og sa: «Send henne bort, for hun roper etter oss.» Men han svarte og sa: «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte sauene av Israels hus.» Da kom hun og tilba ham og sa: «Herre, hjelp meg.» Men han svarte og sa: «Det er ikke rett å ta barnas brød og kaste det til de små hundene.» Men hun sa: «Ja, det er sant, Herre, men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sin herres bord.» Da svarte Jesus og sa til henne: «Kvinne, stor er din tro. La det bli som du vil.» Og hennes datter var helbredet fra samme stund. Merkelig oppførsel av Jesus. Men husk, alt det han gjorde var guddommelig inspirert. Alt det han sa, alt det han gjorde var inspirert av den hellige ånd. Og da må vi vite, hvorfor gjorde han det han gjorde? Skal vi lese samme fortellingen i Markus, kapittel 7, og vers 24-30. Det står noe mer her sånn. Så dro han derfra til områdene ved Tyrus og Sidon, og han gikk inn i et hus. Han ønsket ikke at noen skulle vite det, men han kunne ikke holdes skjult. Altså, det leste vi ikke om i Matteus. Han ville ikke at noen skulle vite det, men han kunne ikke holde det skjult. Så står det videre: en kvinne med en ung datter som var besatt av en uren ånd, hørte om ham, og hun kom og falt ned for føttene hans. Ja, det står at hun tilba ham, stod det i Matteus. Her står det at hun falt ned for føttene hans. Og samtidig sannsynligvis er det samme greske ordet som er brukt, for når du faller ned, så tilber du. Kvinnen var hedning, syro-fønikisk av fødsel, og hun tryglet ham. Altså, her står det, hun tryglet Jesus. Altså, hun ba ikke bare om noe, men hun tryglet ham om å drive demonen ut av hennes datter. Men Jesus sa til henne: la først barna bli mette, for det er ikke fint å ta barnas brød og kaste det til de små hundene. Men hun svarte og sa til ham: ja, Herre, men selv de små hundene under bordet spiser av barnas smuler. Da sa han til henne: siden du svarte slik. Det stod ikke i Matteus. Stor er din tro, sier Jesus der. Her sier Jesus: siden du svarte slik, går du bare av sted. Demonen har forlatt datteren din. Og da hun kom til sitt hus, fant hun ut at demonen var borte, og datteren hennes lå på sengen, og den datteren, hun var frisk. En rar story, en merkelig fortelling. Men det er noe her som Gud vil vise oss. Og for dere skjønner det, at det er noen feller som djevelen setter for oss. Og det er så lett for oss å gå i de fellene. Og hvis ikke vi på en måte avslører de fellene, da får vi ikke den velsignelsen som Gud vil ha oss inn i. Hvis vi blir fanget i djevelens felle, så får vi ikke det Gud vil ha for oss. Og blir du fanget i den fellen, så kan det gå så langt at du mister frelsen og blir fortapt. Du mister kontakten med Gud, den levende Gud, og du mister frelsen. Så langt kan det gå. Og det er djevelens felle, og det skal vi snakke om. Men la oss bare begynne et sted. Han gikk inn i et hus. Han ønsket ikke at noen skulle vite det, men han kunne ikke holdes skjult. Det var jo sånn med Jesus at mennesker flokket seg om han uansett hvor han kom. Altså, det som fulgte Jesus i hans liv, det var en salvelse til å sette mennesker fri. Guds ånd og Guds kraft var over Jesus. Og der Jesus var, og det var noen syke, da kan du legge sammen 1 + 1 = 2. Jesus er til stede, det er noen syke eller demonbesatte der. 1 + 1 = 2, det er helbredelse og utfrielse. Sånn var Jesu liv. Ikke rart at folk flokket seg om ham. Folk var jo desperate. De var desperate på legedom og utfrielse. Men Jesus ville ikke at det skulle være åpent kjent at han var der. Vet dere hva? Jesus hadde behov for å trekke seg tilbake. Det står mange steder at han gikk ut alene om natten og ba. Det var en grunn til at salvelsen var over Jesus som den var. Det var en grunn til at han tjente i Guds kraft. Han var i bønn. Han var i faste. Og det er en veldig positiv nådesforkynnelse, men det er også en ekstrem nådesforkynnelse, hvor du tar bort kraften både i faste, bønn og det å gi ut både av din tid og dine penger inn i Guds rike. Det er en ekstrem nådesforkynnelse, og det tar bort kraften i evangeliet. Vi trenger nådesforkynnelsen, la oss gjøre vår del. Jesus trengte å trekke seg tilbake. Hvorfor? Fordi at han skulle være salvet og ha åpenbaring når han traff og var sammen med mennesker. Og det samme trenger vi. Vi trenger å bruke disse tingene som Gud har gitt oss for å være i Guds salvelse og Guds kraft. Så er det noe veldig merkelig. Jesus er i huset. Det kan ikke holde skjult. Det kan ikke holde skjult. Og det kommer en kvinne som er desperat. Så skjer det noe innmari merkelig. Hun kommer inn i huset. Og hun henvender seg til Jesus. Men Jesus overhører henne. Han hører ikke etter. Og fordi at hun ikke får kontakt med Jesus, så går hun bort til en av disiplene til Jesus, Peter eller Johannes, og så begynner hun å trygle de om hjelp. Og så blir hun avvist av disiplene også. Ikke bare det at de avviser henne, men de sier til Jesus, du, Jesus, nå får du ta tak i dette her, den damen, få henne bort, hun plager oss. Men så kommer hun tilbake til Jesus, og så trygler hun Jesus. Så ber hun om hjelp. Herre, hjelp meg, sier hun desperat i sin nød for sin datter. Og så sier Jesus, nei, men du skjønner at det, jeg er ikke utsendt for andre enn jødene, jeg er ikke for hedningene, sier han. Og da faller hun ned på knærne, og så begynner hun å tilbe ham. Hjelp meg, Herre, hun er desperat. Og enda en gang avviser Jesus henne, og så sier han at det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Han kaller henne en hund, ikke sant? Han kaller henne en hund. Altså her er det fornærmelse på fornærmelse på fornærmelse på fornærmelse. Dere ser det? Og så sier den kvinnen, ja, det er rett, Herre, jeg er som en hund, sier hun. Hun tar imot den fornærmelsen. Men de la meg i hvert fall få smulene fra brødet da, som faller ned fra barnas bord. Og så sier Jesus, fordi du sa det, fordi jeg ser din tro, så skal det skje som du vil. Altså, det er jo en merkelig måte å gå fram på. Men husk, Jesus var ledet av den hellige ånd fra første punkt og til helbredelsen kom. Så hvorfor gjorde Jesus dette her sånn? Og hva kan det fortelle oss i vårt liv? Hva i dette kan vi anvende praktisk og konkret i mitt liv? For mitt liv i dag, i morgen, i årene fremover. Hvordan jeg skal tjene i Guds menighet. Er det noe vi kan lære av dette? Er det noe Gud ønsker å fortelle oss gjennom denne fortellingen? Selvfølgelig er det det. Hør her, denne kvinnen er, altså hun hadde så mange muligheter til å bli fornærmet. Altså, tenk dere, det kommer en kvinne, altså Runar har et møte her i menigheten. Han preker salvet under Guds kraft. Mennesker blir helbredet på det møtet hvor Runar preker. Han har kjempesalvelse, Guds kraft er over, salvelse er over Runar. Og så etter møtet så kommer det en kvinne fra Porsgrunn bort til Runar, og så sier hun det at, åh, fantastisk, kan ikke du be for meg, jeg har et problem i familien min. Og så overhører Runar henne totalt. Og så kommer hun da bort, fordi at hun får ikke kontakt med Runar, så kommer hun bort til Henning og meg som sitter her sånn. Og så begynner hun å plage oss. Trygler oss om hjelp. Og så bare sier vi til Runar, du, nå får du ta tak i dette her, Runar, send henne ut. Her er det mange muligheter til å bli fornærmet, altså ta anstøt. Og så går hun bort tilbake igjen til Jesus. Og så, ja, men Jesus, hjelp meg. Så sier han, nei, du, jeg i dag så bare ber jeg for folk fra Skien. Porsken bryr jeg meg ikke om i dag. De kan bare være. Ikke sant? Ja. Ja, men Jesus, hjelp meg. Nei, så sier Runar, kan ikke du be for meg likevel? Og så sier Runar, nei, i dag så ber jeg bare for kristne. Ufrelste kan bare gå sin vei. Altså fornærmelse, avvisning på avvisning på avvisning. I all verden, hvorfor gjorde Jesus dette her sånn? Hvorfor gjorde han det? Det en grunn. Det en grunn. Så spørsmålet, bare si, hva anstøt? Hva betyr det å ta anstøt? Det kommer av et gresk ord som heter skandalon. Og det var slik at når du skulle fange et dyr, så satte du opp en pinne. Hvis du har en sånn der felle som klapper sammen, men som en svær stein, så dreper du byttet momentant. Da kan det stå en sånn pinne hvor åtet festet til pinnen. Og når dyr kommer og drar pinnen vekk, så klapper fella sammen, og du smasj, så ligger du der, ikke sant? Det ordet skandalon den pinnen som åte var festet til. Og det ordet anstøt kommer fra dette greske ordet skandalon. Og hva det dreier seg om? Det vil komme ting i vårt liv, omstendigheter hvor du kan ta anstøt. Hvor du blir så skuffet på andre i menigheten, din familie, din ektefelle, dine barn, dine jobbkolleger. Det kommer anledninger hvor du kan ta anstøt. For dette ordet, det snakk om, for dette kommer, garantert det kommer. Jeg kan love deg at hvis noe som kommer i ditt liv, så det anledninger hvor du kan bli fornærmet. Du vil bli skuffet på mennesker. Det kommer. Garantert. Og det djevelens felle for å få deg ut av Guds plan. Men vær klar over en ting. Gud bruker anstøtstener, områder i vårt liv, hvor vi blir så skuffet på mennesker, på omstendigheter. Gud kommer til å bruke det for å avsløre det som i mitt og ditt hjerte. Når du møter skuffelser fra mennesker, så vil, det er så smertefullt, det så vondt, for dette hadde du aldri ventet, du hadde aldri forventet det, så reagerer du med skuffelse. Du reagerer med forargelse. Hva kommer opp da? Forargelse, et sinne. Jeg så urettferdig behandlet. Du så såret. Da kommer det opp i ditt hjerte, og Gud vil bruke den anledningen for å få det opp. For hvis ikke du får det opp, så kan du ikke gjøre noe med det. Og når det kommer, så har du to valg. Du kan enten forherde deg og si, ja, men det min rett! Eller så kan du bare åpne ditt hjerte og si, Gud, arbeid i mitt hjerte. Jeg gir det til deg, Gud. Jeg erkjenner at den tingen som, at jeg reagerer galt på den tingen som skjedde. Anstøt. Altså, den kvinnen kunne blitt så fornærmet. Hun kunne gått i sinne fra det første møtet med Jesus her sånn. Så jo spørsmålet, tror vi det at det var Guds vilje å sette denne kvinnen fri? Var det Guds vilje å sette denne kvinnen fri? Ja, det var Guds vilje å sette denne kvinnen fri. Var hun klar til å ta imot? Nei. Det var ting som måtte erkjennes i hennes hjerte før hun var klar til å ta imot. Ser du det? Altså, alt det Jesus gjorde var en grunn til at han gjorde det. Det var ingenting som skjedde av tilfeldigheter her sånn. Alt det Jesus sa, det var sant. Vær klar over hvem disse kananittene var. De offret barn til Baal. De levde i seksuelle utskeielser av starte. Vet du hva? De levde åndelig sett som hunder. Det var de åndelige realitetene. Så når Jesus kalte hun en hund, så var hun faktisk en hund. Hun levde så skittent, så nedverdigende i sitt eget liv, at det Jesus sa, det var faktisk sant. Hun levde som en hund. Hun levde i synd. Og det var ikke slik at den datteren bare var demonbesatt av en tilfeldighet. Nei, hun var så på en måte så innvevd i demonisk at det var bare naturlig at datteren ble demonbesatt. Det var ikke noe tilfeldigheter i det, sånn som de levde. Altså, det var realitetene. Men Jesus ville bringe denne kvinnen til et punkt av erkjennelse. Men når vi på en måte møter disse tingene, så har vi to valg. Vil vi erkjenne sannheten om situasjonen, eller forherder vi vårt hjerte? Fordi den kvinnen ikke tok anstøt og ikke forherdet sitt hjerte, så fikk hun det Gud ville ha for henne, ser dere det? Ja, men kjære dere, det er jo vårt valg alle sammen. Det er mitt valg, og det er deres valg, og jeg har tatt mye anstøt i mitt liv. Det er mange mennesker som har skuffet meg, som har såret meg, og så er det mitt valg å velge. Tar jeg så mye anstøt av det, at jeg velger å forherde mitt hjerte? Eller bare sier jeg til Gud, Gud, her har du hjertet mitt. Må du arbeide i mitt hjerte. Rens mitt hjerte fra alle gale motiver, fra alle vrange og gale holdninger. Ser dere det? Det er vårt valg. Det er vårt valg. Hør her. Den kvinnen, når hun kom, hun sier Davids sønn. Hun er ikke jøde, hun er en hedning, visste knapt hva Davids sønn betydde. Trodde kanskje det var et sånt mantra som skulle åpne opp noen dører. Så kommer hun til Jesus, og Jesus ignorerer henne. Han svarer henne ikke. Disiplene svarer henne ikke. Vet du hva? Det er en ydmykelse som pågår i den kvinnens hjerte. Stoltheten forsvinner. Skal du ta imot fra himmelen, så må stoltheten fjernes. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Skal vi være i stand til å ta imot fra himmelen, så må stoltheten fjernes. For vær klar over en ting, det er en grunn til at du tar anstøt. Det er stolthet. Det er stolthet som gjør at vi tar ansvar. Det tar anstøt. Det er stolthet. Det er stolthet. Og Gud står de stolte imot, men det ydmyke gir han nåde. Hør her sånn. Jesus sier i Matteus 11:6. Og da er det slik at døperen Johannes, han er fengslet. Døperen Johannes sitter i fengsel. Han har hatt en mektig tjeneste. Det har vært kanskje hundretusenvis av mennesker som har kommet ut fra Jerusalem og blitt døpt av Judea og Samaria, hele området, og blitt døpt av han i elven, Jordan. Så blir han bura inne. Så sitter han i et mørkt fangehull. Ja, men det var jo han som sa, se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Messias har kommet. Han åpnet veien for Messias. Så sitter han i et mørkt fangehull. Føler seg sviktet. Ja, men Jesus, det var ikke sånn det skulle gå. Her sitter jeg bura inne i et mørkt fangehull. Og så tenker han, skuffelsen er der. Og så sender han disiplene sine til Jesus, og så sier de til Jesus, Jesus, er du den som skulle komme, eller? Skal vi vente en annen? Og så svarer Jesus, gå og fortell Johannes. Døve hører, blinde ser, lamme går. Og salig den som ikke tar anstøt av meg. Ja, men hva det som anstøtstenen for Johannes? Skuffelsen. Det gikk ikke sånn som han tenkte at det skulle gå. Og det skuffelsen som anstøtstenen i våre liv. De menneskene som vi satte vår lit til, de gjorde ikke det vi trodde de skulle gjøre. Og det håp jeg hadde til Gud, han gjorde ikke det som jeg trodde han skulle gjøre. Jesus, du gjorde jo ikke det i mitt liv som jeg trodde du skulle gjøre. Og så kommer skuffelsen, og så kommer forargelsen, og så trekker vi oss tilbake. Og da kan vi velge to ting. Enten forherde vårt hjerte, eller åpne vårt hjerte totalt for Guds nåde og Guds kraft. Det står i Lukas 17. Og vers 1. Så sa han til disiplene, det er umulig at ikke forførelse, står det her sånn, så står det en stjerne, gresk, så står det skandalon, altså anstøt. Anstøt må komme, men ved det menneske som det kommer ved. Jesus sier, anstøtstener vil komme. Han lover oss det på samme måte som han sier, i verden har dere trengsler. Ja, det kommer problemer, det kommer vanskeligheter. Og så sier han, skuffelser vil komme. Kjære venner, skuffelser kommer garantert. Anledninger til å ta anstøt, jeg kan bare love dere at det kommer, sier Jesus. Det må komme. Spørsmålet er hvordan vi reagerer på det. Hvordan reagerer vi på det? Og da det slik at når en skuffelse kommer, en anledning til å ta anstøt, så kan vi... Altså, jeg sa i stad, når skuffelsen kommer og vi tar anstøt, så avsløres holdningen i vårt hjerte. Hardheten kommer opp. Ja, men det var ikke det jeg forventet av deg, liksom. Hvordan kunne du skuffe meg sånn? Skjønner dere? Hardheten, utilgivelsen, vrangheten, stoltheten popper opp. Gud bruker dette som djevelen var en felle for fra djevelen. Gud bruker det til å rense vekk ting i livet vårt. Det er opp til oss å ta imot det Gud har for oss. Og det slik at når vi blir skuffa, så kan vi ha alle gode grunner for å bli skuffa. Det kan være mennesker du har gjort så mye for, og så bare venter du at nå får jeg vel noe til gjengjøl, og i stedet så dolkes du i ryggen. Det mange sånne muligheter. Masse muligheter. Og du kan si at ja, men det var så altså, den vreden og det sinne som jeg kjenner mot den personen, det er jo det han gjorde. Du skal bare forstå hva den personen gjorde mot meg. Ja, det kan være helt sant det du sier, men du har ingen rett til å reagere som du gjør. Vi har ingen rett. Vet du hva som skjer? Vi tar anstøtt. Vi faller i fella til djevelen, og fella klapper sammen. Og der sitter vi. Og går det langt nok, så mister du frelsen. Så sier Jesus i Matteus 24. Matteus 24, 10. Han snakker om endetiden. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Altså, Jesus snakker om endetiden. Og så sier Jesus, i endetiden skal mange ta anstøt. Ja, men hvordan tar du anstøt? Du blir så skuffet at du trekker deg. Du trekker deg ut av Guds menighet. Du blir forarget, du blir raset, du blir sint. Du føler deg urettmessig behandlet. Og så sier Jesus, det kommer til å øke i endetiden, sier Jesus. Skal vi la den profetien gå i oppfyllelse i vårt liv, eller skal vi bare åpne vårt hjerte totalt for Guds kraft og Guds nærvær? Fordi at ikke det gikk sånn som vi forventet. Vet dere hva? Det er så mange som har forlatt Guds menigheter fordi de har tatt anstøt. Mange, jeg vet ikke hvor mange prosent det er, om det er 50, 60, 70 eller 80-90 prosent av de som har vært i troens liv og som har forsvunnet ut av menigheten. Veldig mange av de tok anstøt. Det var ting som skjedde. Det var noe som de ikke likte ved forkynnelsen. Det var noe som pastoren gjorde, noe som andre mennesker i menigheten ikke gjorde eller gjorde mot dem. Og så tok de anstøt. Så sier Jesus, dette vil øke på i endetiden. Og du skjønner det at det er en sammenheng med det Jesus sier, og de skal bedra hverandre, nei, de skal angi hverandre. Du skjønner det at når du tar anstøt, så kan det gå så langt hvis du forherder deg, at du blir rasende på de menneskene som du føler deg urettmessig behandlet av. Og det kan gå så langt at når den tiden kommer at du blir stilt på valg, så kan du til og med angi din bror. Det er det Jesus sier. Rens opp i alt som du på en måte, hvis du kjenner at du har på en måte, at det er mennesker som på en måte har gjort noe mot deg med skuffelser, begynn å be for dem. Begynn å be for dem! Det er den beste medisin. Begynn å be for dem. Tal ut Guds velsignelse over dem. Tal ut Guds velsignelse, og når anledningen kommer der, så ikke hevn deg, men velsign dem i stedet. Det er den beste medisinen mot dette her, sånn, mot den skuffelsen. Jesus kunne ikke gjøre noe i den kvinnens liv, for hun så sin egen situasjon. Og sånn må også Gud la ting komme opp. Vi må kjenne på skuffelsen, faktisk. Slik at ting kommer opp i vårt indre som vi må ta et oppgjør med. Vi er ikke i stand til å ta imot hverken mirakler, helbredelse eller noe som helst fra himmelen før det er tatt et oppgjør med. Lev i tilgivelsen. Be ut. Om du synes det er så vanskelig, mennesker har skuffet deg så grundig, så sier Jesus, jeg bare velger å tilgi dem. Jeg føler ingenting for dem, Jesus. Men jeg bare velger å tilgi dem. Så bare ber ut Guds velsignelser over dem. Vet du hva? Vi må gjøre det alle sammen. Ingen forskjell på noen av oss. Vi må gå den veien alle sammen. Vet du hva som kan gjøre at folk tar anstøt? Hvis du blir korrigert. Hvis noen sier til deg, nei, men du må ikke gjøre det sånn, vet du. Oi! Han våget å pirke noe borte i min stolthet. Nei, tenk at han sa det at jeg måtte gjøre ting annerledes. Og fy av meg! Skjønner dere det? Det er en sånn umoden reaksjon. Fordi at korreksjoner inn i ditt liv, det tales for å beskytte deg. For å lede deg rett. Og for å perfeksjonere deg inn i Guds rike. Og når korreksjoner kommer, så kan du være så umoden at du bare sier, nei, det vil jeg ikke høre noe på. Eller du kan si, bare, det er ikke alltid du kan være like, at det er rett det som sies. Men prøv det innenfor Gud. Og ikke reagere i stolthet og hovmod, og bare avvise, nei, ingen skal få tale noe inn i mitt liv, nei. Skjønner dere? La oss ta oppgjør med stolthet, hovmod, utilgivelse. Det er derfor Jesus trøkker sånn på i forhold til denne kvinnen. Han ville ha henne til et punkt hvor hun bare kjente, altså, og vi må komme der, vi også vet, at vi bare ser, ja, men Gud, dette vil jeg bare gi til deg, Herre. Jeg vil gi den stoltheten til deg. Jeg vil gi utilgivelsen til deg, Jesus. Den skuffelsen, den gir jeg til deg, Jesus. Når vi åpner opp livet vårt på den måten, så er vi mottagelige for å ta imot fra himmelen. Vi må renske opp, skjønner dere. Vi må renske ordentlig opp. Og denne historien, den betyr veldig mye for meg. Og nå skal jeg fortelle dere hvorfor. Denne storyen her sånn om denne kvinnen som ba for sin datter, den har en helt spesiell plass i mitt liv. Og nå skal jeg fortelle dere hvorfor. Halvveis på medisinstudiet, da jeg var ferdig med første avdeling på doktorskolen, så hadde jeg gjort det veldig bra på studiet. Toppkarakterer. Og jeg var veldig stolt av det at jeg fikk det til. Altså lese og huske og få på en måte sammenhenger. Og det var liksom, det var meg det. Det var noe av det jeg satte med identitet i. Det at intellektet fungerte. Jeg var veldig stolt over det. Og leste veldig intenst til første avdeling. Og det gikk veldig bra. Og når jeg var ferdig med første avdeling, så var det sånn tomrom i livet mitt. Sånn veldig tomrom, tenkte jeg, var dette alt? Jeg er ferdig med eksamen, og jeg har fått det på en måte jeg bestrebet på å få. Og så er det over. Var det alt det som jeg har jobbet for? Var dette alt, liksom? Voldsomt tomrom her inne. Så hadde jeg prøvd å lese Bibelen da jeg var litt yngre, men hadde ikke fått noe særlig ut av det. Så tenkte jeg at jeg må få noe mer inn i livet mitt, tenkte jeg. Så jeg begynte i Akem-meditasjon. Jeg begynte å meditere. Og etter at jeg begynte å meditere, vi fikk et sånt mantra, et sånt ord som vi skulle gjenta for oss selv. Og så noen uker etterpå så satt jeg en middag hjemme hos mine foreldre, og der var tanta mi også til stede. Og så sier jeg mens jeg sitter ved middagsbordet at jeg vil ikke ha noe mer med Jesus å gjøre, jeg sier. Jeg vil ikke være kristen lenger. Jeg hadde vokst opp i en kristen familie, vi gikk i kirka, statskirka. Jeg vil ikke ha noe mer med Jesus å gjøre, sa jeg. Og tanta mi, som var en oppriktig, brennende, herlig forbundskvinne, hun ble helt sjokka. Helt sjokka. Fordi at jeg hadde en helt spesiell relasjon med tanta mi. Jeg var veldig glad i tanta mi. Og hun var veldig glad i meg også. Hun var nesten som en mor for meg, rett og slett. Jeg var helt sjokka. Så går det noen uker til, og jeg får større og større problemer. Jeg får masse angst inn i livet mitt i løpet av noen måneder. Jeg blir veldig deprimert. Og til slutt så sitter jeg hjemme hos mine foreldre, isolert i kjelleren, klarer ikke å gå ut. Hele livet mitt er en ruin. Og der sitter jeg flere måneder. Og så hadde jeg bestemt meg for at jeg skal aldri bli en kristen. Jeg hadde forakt for de kristne. Veldig forakt for de kristne. Veldig forakt for alle kristne. Nei, de tenkte jeg, de har bare på en måte grept et halmstrå i livet. Jeg skal klare dette selv. Stolthet kalles det. Og så blir jeg frelst. Fordi at til slutt så var det så utholdelig den smerten som var her inne, at jeg klarte det ikke lenger. Og mor min sa det at det skal bli hardt for deg, jeg har lyst vampe mot brodden, sa mora mi. Så hadde jeg en søster som ba for meg, så hadde jeg en tante som ba for meg, så hadde jeg flere andre som ba for meg. Og til slutt så var jeg så desperat på å få fred her inne, at jeg sa til Gud, Gud, hvis du finnes, så må du hjelpe meg, for jeg orker ikke å ha det sånn lenger. Så begynte jeg å lese Bibelen. Alt det jeg leste, kjære, hva er det som står? Jeg hadde lest Bibelen noen år tidligere som yngre, men alt jeg leste, og det bare gikk rett i hjertet på meg, og det skapte, og etter noen uker så bare visste jeg at Gud fantes. Jeg visste at Gud fantes. Du kunne si hva du ville, jeg bare visste at Gud fantes. Jeg trålet gjennom Bibelen, en gang, to ganger. Jeg satt 17. mai oppe på Grimer og bare satt og leste Bibelen. Fordi at det som skjedde var det at jeg var jo fortsatt et vrak, egentlig rett sånn psykisk sett. Masse angst, masse depresjon. Så tenkte jeg, jeg kan ikke begynne på studiet. Ikke er jeg sterk nok til å komme i arbeid. Hva gjør jeg? Og så sier søstra mi, som var en brennende, herlig kristen. Du, Jarl, kanskje vi skal ringe opp, ungdom i oppdrag, så kanskje du kan få en plass å jobbe som få noe arbeid der oppe på Grimerud eller noe sånt nå. Så vi ringte til ungdom i oppdrag. Og der fikk jeg lov til å jobbe som vaktmesterassistent. Det var det eneste jeg tror jeg var i stand til å utføre arbeid på den tiden. Og så kom jeg opp på Grimerud. Får ikke noe lønn. Jeg får et eget rom da. En periode så hadde jeg ikke eget rom engang. Jeg lå sammen med en annen fyr. Og så var det jo slik på ungdom i oppdrag at de fikk masse forkynnere på besøk. Og så en dag så er det en forkynner fra utlandet som kommer og har seminarer. Og han hadde det slik at etter seminaret så hadde det vært åpent for alle, slik at alle kunne komme inn og ha samtale med en. Så jeg får en times tid med denne mannen. Og så ber han for meg, i tunger. Og så sier han det at hadde jeg vært så deprimert på morgenen, full angst, bare lå i senga på morgenen, orket ikke gjøre noe som helst egentlig. Men fikk karra meg til den timen, og så ber han for meg i tunger, og så sier han det at det et ord som stenger her, sier han. Et ord som stenger, sier jeg. Hva prater den mannen om egentlig? Så skjønte jeg ingenting av det. Og neste morgen jeg våkna igjen, så var jeg så deprimert, full av angst. Tenkte jeg, jeg må få hjelp, tenkte jeg. Jeg må få hjelp av noen av lederskapet på basen, slik at de kan be for meg. Fant ingen av lederskapet. Ingen. Og så fikk jeg bare en innskytelse i hodet mitt at jeg skulle gå inn i videoteket på basen. Så jeg gikk inn i et eget rom hvor de hadde, for der hadde jeg vært før. Og da var det slik at det var en vegg på ene siden som var ca. 2,5 ganger 3 meter. Den var full av videokassetter. Det var ingen tekst på baksiden av de videokassettene, det var kun nummer. Og så får jeg en innskytelse, jeg går bort til den veggen, og så tar jeg ut en kassett. Og så leser jeg på det, for jeg kunne ikke lese på ryggen på kassetten, for det var bare et nummer. Så tar jeg fram kassetten, og så står det åndelig krigføring. Og så kjenner jeg det er noe som begynner å jobbe her igjen. Og jeg kjenner Gud kommer inn i rommet, vet du. Ikke sant? Og så setter jeg kassetten i kassettspilleren, og så begynner jeg å lytte til undervisningen. Og så er det en kar, jeg husker ikke om han hadde vært på Filippinene eller i Indonesia, hvor de hadde etablert en bønnegruppe, men han begynner med å lese fra 1. Peters brev. Kapittel 2 og vers 9. Og der står det. Men dere er et utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Og så sier han, så forteller han, vi er et åndelig presteskap. Vi er et åndelig presteskap. Et kongelig presteskap. Og så sier han, vi har autoritet over de onde ånder. Det er det han begynner å lese fra. Vi har autoritet i Jesus Kristus over de onde ånder. Og så forteller han at vi var der nede på enten det var Filippinene eller Indonesia. Og så sier han, så hadde vi en bønnegruppe. Og så skulle de be for vekkelse over et område. Mens de var i bønn i den bønnegruppa, så åpenbarte, så viste Gud dem ting. At det var en åndsfyrste som regjerte over det området. Og så sier han, denne åndsfyrstens navn var Narai. Men denne åndsfyrsten har mange navn, sier han. Wow, tenker jeg, mitt mantra var Navai. Og så kjenner jeg Guds nærvær, det er så bare hårene reiser seg på kroppen min. Jeg bare kjenner Gud der i rommet, tenker jeg. Jeg hadde ikke skjønt noen ting, fordi at når jeg ble kristen, så bare slutta jeg å meditere. Jeg hadde holdt på over et år. Og sagt dette her mantra, morgen og kveld, satt en time og gjentok denne demoniske maktens ånd og åpnet mitt sinn for det. Totalt! Og hadde ikke skjønt noen ting av det jeg drev med. Og så ble jeg kristen. Og så bare slutta jeg å meditere. Jeg hadde gjort ikke noe for det. Det er som når du blir kristen, så bare slutter du å banne. Jeg bare slutta å meditere. Det var det jeg gjorde. Jeg gjorde ingenting for det. Det bare Gud bare tok det vekk. Men jeg skjønte ikke hva jeg hadde vært involvert i. Skjønte ingenting. Hadde ikke peiling. Helt grønnskåling, for å si det sånn. Hadde ikke skjønt bare hva det dreide seg om. Og så sitter jeg der på basen til ungdom i oppdrag. Vært frelst, bare noen måneder. Og så skjønner jeg det mens jeg sitter der og ser på videoen. Jeg har drivet og gjentatt navnet på en demon, en åndsfyrste fra helvete, over mitt eget liv. Hjelp, tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Og så bare spurte jeg, Gud, hva gjør jeg nå? Og så bare fikk jeg Matteus 15, 22 fikk jeg i hodet mitt. Ja, hva står det der da? Ja, vi har lest det. Matteus 15, 22. Og se, en kananeisk kvinne fra dette området kom og ropte til ham og sa, Herre Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages svært av demonbesettelse. Det var det verset jeg fikk. Og slo opp. Jeg var så spent. Jeg fikk bare dette bibelverset i huet. Og var så spent på hva som sto der. Og slo opp. Herre hjelp meg, min datter er hardt plaget av demonbesettelse. Da fikk jeg tak i lederskapet på basen, og de ba for meg. Altså, Gud måtte vise meg hva jeg hadde drevet med i 1 til 2 år. Vet du hva? Det åpnet opp mitt sinn for så mye djevelskap i mitt liv. Og her sitter folk og mediterer. De vil til og med ha meditasjon inn i den norske skolen. Man åpner opp for New Age på alle måter. Healing, akupunktur, rubbel og stubb, you can name it. Skygg banen, sier bare jeg. Skygg banen for yoga og all den søpla. Skygg banen, dere vet ikke hva dere gjør i kast med. Skygg banen, ikke rør det, ikke befatt dere med det. Og hvis dere har vært borte det, så bare vend ryggen mot det. Og så bare be Guds tilgivelse over ditt eget liv, hva du har vært borte. Det åpnet opp for så mye destruktive krefter i mitt liv. Og det er sånn det er at i vår uforstand, altså denne kananeiske kvinnen, hun var jo uforstandig. Hun skjønte ikke hva hun drev med. Hun åpnet opp for disse demonene til kreftene i sitt eget liv og i sin datters liv. Tenk på det. Og i min uforstand så åpnet jeg opp for disse demoniske kreftene i mitt eget liv. Så dum kan man altså være. Og så dumme er folk. Og vet du hva? De slipper alt mulig. Tenk på denne kananeiske kvinnen. Altså, hun befattet seg med demoniske aktiviteter, og så åpnet hun opp for dette i sitt eget hus for sine egne barn. Vet du hva? Vi som foreldre har et ansvar for våre barn. Ikke la barna få se på hvilket som helst spill på nettet. Beskytt barna deres. Ikke la dem, ikke, når de er små, og dere har autoritet over det, ikke la dem tillate dem å se på alle demoniske voldsspill. Ikke tillate, dere slipper det inn i hjemmet deres. Vi har et ansvar. Jesus, halleluja. Så sier Jesus i kapittel 16. Jeg har lyst til å rope det verset ut som jeg begynte med. Lukas 16, og vers 33. Halleluja, halleluja, halleluja. Det er Johannes, mener jeg. Å, Jesus, halleluja, halleluja. Og det står her. Alt dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Altså, vær ved godt mot. Når du møter problemer og vanskeligheter i livet ditt, vær ved godt mot. Vær ved godt mot. Vær ved godt mot. Altså, det var en grunn til at jeg ble deprimert. Jeg hadde mistet noe som betydde veldig mye for meg. Jeg følte jeg hadde mistet mitt intellekt. Jeg klarte ikke å konsentrere meg lenger etter eksamen. Jeg kunne sitte og lese og huske ingen verdens ting av det jeg husket, av det jeg hadde lest. Jeg fikk angst. Jeg hadde ikke kontroll over livet mitt lenger. Jeg hadde åpnet opp for demoniske krefter i livet mitt. Alt dette hadde jeg gjort. Det er en grunn også til at folk blir deprimert. er fordi at man mister kontroll. Og vi vil gjerne ha kontroll. Egentlig er vi sånne kontrollfriker alle sammen. Vi skal ha kontroll over det som skjer. Og når, når vi mister kontrollen, så mister vi håpet. Fordi at vi setter vår lit til at vi skal ha kontroll og kunne klare det selv. Og hvis vi opplever ting, at vi mister noe som betyr veldig mye for oss, er det sykdom, er det kjære, skilsmisse, mister jobben, så er det en skuffelse som kommer inn. Det kommer en håpløshet inn i våre liv. Vet du hva jeg måtte gjøre da jeg ble frelst? Fortsatt så fungerte ikke toppen. Den fungerte ikke. Fungerte ikke sånn som den hadde fungert. Jeg klarte ikke å konsentrere meg fortsatt. Jeg. Vet du hva jeg måtte gjøre? Jeg var deprimert. Jeg var full av angst. Jeg hadde vært påvirket av demoniske makter i livet mitt. Jeg måtte bes for, og at de maktene måtte bindes i Jesu navn. Men jeg måtte gjøre noe mer. For jeg var sånn kontrollfrik, og det er det veldig mange av oss som er. Veldig mange av oss er det. Jeg måtte oppgi kontrollen. Jeg kunne sitte og lese eksamen, huska ikke bær av det jeg hadde lest, og så gikk jeg opp i tro. Herre Jesus, du må hjelpe meg. Du får ta deg alt sammen, Jesus. Det var en litt sånn tøff skole for meg å overlate kontrollen til Gud. Og hvis vi lever et liv, og vi er nedtrykt, vi er deprimerte, det kan hende at ting må fris ut av oss, at vi må fris ut av demoniske makters påvirkning. Men det kan også være det at vi må gi kontrollen til Gud. Jeg opplever det at det kristenlivet, det er en stadig utfordring med å gi kontrollen til Gud. Jeg opplever stadig at jeg kommer til kort i mitt eget intellekt til å få ting til. Hele tiden så opplever jeg det. Og så er det bare én person som får meg gjennom. Gud, du er i stand til å gjøre det umulige. Og du vet at det er her Gud vil ha oss. Jeg synes Jan Helge Daila sa det så fantastisk når han underviste om den hellige ånd på dette seminaret på Alfa. Den hellige ånds viktigste oppgave er å få deg mer avhengig av Jesus. Altså, nedtrykthet, håpløshet, depresjon. Altså, nøkkelen til å komme ut av det er å gi kontrollen til Gud. Det er å leve i overgivelsen til Gud. Det er nøkkelen, skjønner dere. Altså, når vi snakker om overgivelse, altså skal jeg tjene Gud, så må jeg være overgitt til han. Men jeg må overgi kontrollen for mitt liv til han. Det er så mange ganger jeg har opplevd Gud, dette går ikke aldri i verden. Dette går jo aldri i verden. Jeg føler meg så tom, Gud. Jeg bare gir kontrollen til deg, Herre. Du har all kontroll. For det er ingenting umulig, Herre. Vet du hva? Dette er noe av den kristne vandringen. Det er å gi kontrollen til Gud. Og jeg tenker at det er fantastisk, skjønner dere. Det er fantastisk å gi kontrollen til Gud. For da setter du fokuset ditt ikke lenger på hva du selv skal få til. Men du setter ditt fokus på hva Gud er i stand til å gjøre gjennom deg. Da får du rett fokus. Ikke hva du skal få til, men hva Gud er i stand til å gjøre gjennom deg, hvis du er villig til å gå, på tross av alle dine svakheter. Altså, la oss slutte å gi kontrollen. La oss slutte å ha kontroll. Vi kan jo ikke få full kontroll. Det er bare én som har kontroll, og det er Gud. Denne kvinnen, hun hadde mange muligheter til å ta anstøt, og det er mange muligheter for oss å bli fornærmet og bli skuffet på mennesker. Ikke la oss være der, folkens, men la oss åpne vårt hjerte for Guds nåde, for Guds kraft, slik at han kan komme til inn i sitt liv. Altså, jeg må si en ting, fordi at skuffelser vil alltid møte oss. Altså, min mor, altså, kjære Gud, Oi. Jeg trodde at hun en dag skulle forstå i forhold til Mona. men forsto aldri. Jeg var så overbevist om at Gud en dag skulle møte henne og forklare henne. Og vi hadde samtale på telefonen. Jeg forklarte og forklarte og forklarte. Jeg var jo så glad i mora mi, vet du. Hun forsto ingenting. Så var jeg der da hun døde. Og så forsto hun ingenting. Jeg reiste fra Ullevål sykehus i sjokk. Tenkte jeg, Gud, sa jeg, tenkte jeg. Hun forsto ingenting. Hun forsto ingenting. Gud, dette klarer jeg ikke å leve med. Hun døde uten å forstå. Hun døde uten å forstå. Gud, dette klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke å tilgi det, Gud, sa jeg. Jeg klarer ikke å tilgi det. Jeg var så skuffa. Jeg var knust når jeg reiste fra det dødsleiet. Bare sa, Gud, her er jeg. Jeg klarer ikke å tilgi. Gud, jeg klarer ikke. Dette klarer jeg ikke å takle. Jeg klarer ikke å takle det, Gud. Så går det 2 uker. Sitter jeg i stua hjemme. Sitter jeg og hører på Ulf Ekman. Den gangen han var på sporet. Og så kommer Gud inn i rommet. Og jeg kjenner at byrden blir tatt bort. Og at jeg kan tilgi min mor. Og gi skuffelsen til Gud. Vet du hva? Av og til så klarer ikke vi å gjøre det selv. Vi klarer ikke å gi skuffelsen fra oss. Men vi kan bare si, Gud, her er jeg. Jeg har ingenting jeg skal stille opp, men kom med din nåde, Gud. Hjelp meg i din nåde, Gud. Her er jeg. Her er jeg. Ta skuffelsen. Ta anstøtstenen bort fra mitt liv, Jesus. Og så går vi videre. Tenk på denne kvinnen. Denne kananeiske kvinnen. Hun kunne tatt anstøt der, fornærmet der, fornærmet der, fornærmet der, fornærmet der. Til slutt så har Jesus henne akkurat der han vil ha henne. Hun har erkjennelsen på dypet av sitt hjerte, hva hun har vært med på. Og så gjør hun noe mer. Hun gir kontrollen til Gud. Hun gir han all full kontroll. Nå får du ta det, Jesus. Nå har jeg renset mitt hjerte, Jesus. Nå får du bare ta det, Jesus. Jeg er desperat. Og så sier hun til Jesus. Ja, det er sant, Jesus. Jeg har levd som en hund. Jeg har levd som en skitten hund og elta meg i møkka i min egen dritt, Jesus. Det er jo sånn med bikkjer, vet du. De gjør jo det, de. Det er sant, Jesus. Jeg har vært levd som en hund. Men la meg i hvert fall få smulene fra barnas bord. Står Jesus der. Nå er du klar. Nå er du klar til å ta imot. Og så sier han, fordi du sa dette, fordi jeg ser din tro, så skal din datter være helbredet. Amen. Og la Guds nåde komme til her inne og fjerne anstøtet, snublesteinen, fornærmelsen, skuffelsen. Og så gir du kontrollen til Gud. Så lar du han ta styring. Amen. Og da er det sånn at i verden vil dere få trengsler. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Og når du får trengsler, når du opplever at du kommer helt totalt til kort i din egen kraft, så bare åpner du deg for Guds mirakel i ditt liv. Da tar han anstøtstenen bort. Han kommer med sitt mirakel. Vær ved godt mot og ta imot fra himmelen. Amen. Vær ved godt mot og ta imot fra himmelen. Gud har mirakler på vei. Vet du hva? Han bare venter på at du er klar til å ta imot. Er du klar til å ta imot? Du vet, han bare står der. Han er der, vet du. Er du klar til å ta imot nå, Jarl? Er du klar til å ta imot? Herre, bare rens meg, Herre. Jeg tar imot ved din nåde, Herre. Amen. Jeg vil ha mirakel i mitt liv. Vil du ha mirakel i ditt liv? Amen. Ha en forventning til Gud. Og så er du ved godt mot. Jesus har seiret over verden. Og han, i dag så er det Kristi himmelfartsdag. Han henger ikke lenger på et kors. Han er ikke bare oppstanden. Han sitter ved Faderens høyre hånd. Og han har sendt sin Hellige Ånd som lever i oss. Han, Jesus Kristus, døde på et kors for dine og mine synder. Han lever i mitt indre med sin mektige hellige ånd. Og han kommer med sin nåde og setter deg i stand til å ta imot et mirakel fra himmelen. Amen. Vær ved godt mot. Jesus har seiret over verden. Da skal vi ha nattverd sammen. Åh, halleluja. Da kan dere gjøre klart til nattverd. Halleluja. Sånn alla mandia. Sjekker alla mandia. Åh, Gud, 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 Gud. Halleluja. Os du bolon da haria sakara la mande, halleluja. Os du boja sakara la mande, halleluja, halleluja. Mos du goria sakara la mande, halleluja, halleluja. Jeg bare tenker, når vi tar nattverd nå, så bare åpne ditt hjerte for den hellige ånds kraft inn i ditt liv. Bare la ditt hjerte være åpent, og er det ting som du kjenner at du har hatt imot mennesker, så bare si til Gud, Gud hjelp meg Herre, jeg vil ta imot din hjelp Herre til å leve i tilgivelsen. Og er du sånn kontrollfrik som de fleste av oss er, så gi kontrollen til Gud. Bare si det ut, Gud jeg gir deg kontrollen over mitt eget liv Herre. Og jeg vil ha mitt mirakel i mitt liv i dag, Jesus. Bare ta imot mirakelet fra himmelen under nattverdsmåltidet. Halleluja. Kan du spille? Gjerne synge litt også. Oros du kucha sakara la mandi, halleluja. Sona la mandi, halleluja, halleluja. Os du buja sakara la mandi, halleluja, 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 halleluja. Os du buja sakara la mandi, halleluja, halleluja, halleluja. Os du buros du kucha sakara la mandi, halleluja, halleluja, halleluja. Os du buja sakara la mandi, halleluja. Oh Jesus. Oh Jesus, halleluja, halleluja. Oh Jesus, halleluja. Priser deg Herre. Takk for deg Jesus. For at du var villig til å gå i døden for hver eneste en av oss, Jesus. Takk for deg Herre. For dette paktsmåltidet Herre. Som du har innstiftet Herre. Takk at du har bundet deg ved en evig pakt til oss, Jesus. Takk at vi har satt fri fra forbannelsen, Jesus. Fordi at du døde på det korset for hver eneste en av oss, og du brøt forbannelsen over våre liv, for å føre oss inn i velsignelsen. Og nå takker jeg deg, Herre, for at du er her nå, med din mektige hellige ånd. Møt oss, Herre, og vi kommer til deg, Herre, og vi har en forventning under dette måltidet, at du skal røre ved oss, Jesus. Løs lenker i vårt liv, Jesus. Bryt lenker. Bryt i stykker alle bånd, Herre, som hindrer oss. Hjelp oss, Herre, til å overgi alt til deg, Jesus. Vi vil gi deg alt, Jesus. Vi vil gi deg alt. Og i den natt, Jesus, som du ble forrådt, bare kom fram alle sammen. Vær så god. I den natt som du ble forrådt, Jesus, så tok du et brød, du takket, bare forsyn dere, du takket, brøt og sa, dette er mitt legeme som er gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Ja, gjerne bli stående, og så kan vi stå her fremme alle sammen. Det er veldig fint å samle seg fremme. Og på samme måte så tok du også begre etter aftensmåltid og sa, dette beger er det en ny pakt i mitt blod. Og så ofte som dere drikker det, gjør det til minne av meg. For så ofte som vi eter av dette brødet, og drikker av dette begeret, forkynner vi Herrens død, inntil han kommer. Halleluja, halleluja.